Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonda yonib ketgan 7 kishining hammasi o'zbekistonlik ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonlik sportchi Mikhail Valinkin AQShda bo'lib o'tgan bodybuilding bo'yicha Arnold Classic sport turnirining mutlaq g'olibi bo'ldi. Rossiyaga 44 tonna nos olib kirishga urinishda ayblangan o'zbekistonlik 1 yilga qamaldi. Janubiy Koreya prezidenti shu haftada yuqori martabali rasmiylar delegatsiyasini shimolga jo'natishini ma'lum qildi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi yetakchisi Muhiddin Kabiri Interpol ro'yxatidan chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-mart yangiliklari bilan Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar ustidan 5-mart kuni boshlanishi rejalangan mahkama jarayoni 7-martga qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, sudning kechiktirish sababi prokuror yetib kelmagani bilan izohlangan. 5-mart kuni sud binosi oldiga jurnalist ishi bo'yicha mahkamada ishtirok etish maqsadida uning advokatlari, huquq himoyachilari, jurnalist va muxolifat faollari yig'ildi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov va tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsion tuzumga tajovuzda ayblanmoqda. Leonid Marinichni Belarusning O'zbekistondagi favqulodda elchisi etib tayinlagan prezident Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni o'z mamlakati uchun ustuvor davlatlardan biri deb atadi. Belta agentligi Lukashenkoning yangi elchiga qarata aytgan gaplaridan iqtibos keltirgan. Unda Lukashenko O'zbekistonda Belarusni juda hurmat qilishadi. Shuning uchun biz bu mamlakatda mutlaq halol va samimiy bo'lishimiz kerak. Qo'ldan kelgan yordamni berishimiz kerak. O'zbekiston biz uchun ustuvor davlatdir degan. Minsk rahbari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin rivojlana boshlaganini qayd eta turib, Shavkat Mirziyoyev juda tajribali, iste'dodli, aqlli va uzoqni ko'ra oladigan rahbardir deb ta'kidlagan. O'zbekistonda Belarusda ishlab chiqarilayotgan texnikaga ehtiyoj borligini ayta turib Lukashenko, elchi Marinichga ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni kengaytirish vazifasini topshirgan. Ayni paytda Lukashenko yaqin orada o'zining O'zbekistonga safar qilajagi va bu safarning ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishini ham bildirgan. Qirg'iziston hukumatining bildirishicha o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish maqsadida chegaradagi 35 uydan 32-tasi davlat tomonidan sotib olingan. Davlat chegara xizmati raisi Ularbek Sharshiyev, chegaradagi kengaytirish ishlarini borib ko'rgan bosh vazir o'rinbosari Dair Kenekeyevga o'tkazish punktida paydo bo'lgan vaziyatni tartibga solish uchun qilinayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berdi. Chegarada uzun navbatlarning paydo bo'lishiga kabinalar sonining kamligini sabab qilib ko'rsatgan chegara xizmati rahbariga ko'ra, 3-mart kuni Qirg'izistonga kiruvchilar uchun ikkita, chiquvchilar uchun ham ikkita qo'shimcha kabina o'rnatilgan. Sharshayevga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik punktidan bir kunda 7000 11 mingga qadar odam o'tib qaytmoqda. Rossiya sportchilarining 2014-yilgi Olimpiada o'yinlarida doping testiga qanday chap bergani mojarosiga bag'ishlangan Ikarus filmi hujjatli film kategoriyasida AQSh kinoakademiyasining 2018-yilgi Oskar mukofotiga sazovor deb topildi. AQSh kinematografi Brayan Fogelning Ikarus filmi Moskvadagi dopingga qarshi laboratoriyaning sobiq direktori, hozirda Amerikada yashayotgan Grigoriy Rodchenkov yordamida suratga olingan. Fogel Oskar mukofotini hayoti jiddiy xavf ostida qolayotgan jasur Rodchenkovga bag'ishlashini bildirdi.
I wanted to acknowledge that in this moment of happiness and winning this war
Hozirgidek baxtiyor daqiqalarda real dunyoda jiddiy tahdidlar borligi, real inson hayoti tahdid ostida ekanini e'tirof qilishni istayman. Rossiya hukumati toza sportchilarning aldangani va boshqa faktlarni inkor qilmayotgan bir paytda, ular bu ma'lumotni chiqargan odamni ov qilishda davom etmoqda. Mukofotni ola turib bu jihatlarni aytmaslik to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Ikarus rejissyori. Grigoriy Rodchenkov tizgan ma'lumotlar Rossiya sportchilarining 2018-yilgi Olimpiada o'yinlarida qatnashishini savol ostida qoldirdi. Kreml bu mojaroda davlatning qo'li borligini inkor etib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonda yonib ketgan 7 kishining hammasi o'zbekistonlik ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istondagi avtohalokatda nobud bo'lgan 7 o'zbekistonlikning jasadi Xorazmga yetkazilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, ayni paytda 1-mart kuni sodir bo'lgan halokat qurbonlarining shaxsini aniqlashlar olib borilmoqda. Shu yilning 1-martida Qozog'istonning Aqtau-Beynau avtomobil yo'lida yo'lovchi tashuvchi mashina bilan yuk mashinasi to'qnashib ketishi oqibatida 7 kishi o'lgan edi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi avtohalokatda halok bo'lganlarning dastlabki ro'yxatini 2-mart kuni e'lon qildi. Bu ro'yxatda dastlab 6 kishining ismi bor edi. 4-mart kungi ro'yxatga esa hodisada nobud bo'lgan 7-chi kishi, yana bir o'zbekistonlikning ismi qo'shildi. Vazirlikning bildirishicha, ro'yxatdagi odamlar yonib ketgan Lada Lagrus avtomashinasining yo'lovchilari bo'lgani hozircha taxmin qilinayapti. Ro'yxatdagilarning barchasi 1977 va 1995 yillar oralig'ida tug'ilgan, asosan Xorazm viloyatining Shovot va Yangiariq tumanidan bo'lgan mehnat muhojirlaridir. Ayni hodisa bo'yicha Qozog'istonda yo'l harakati qoidasi va transport vositasidan foydalanish tartibini buzganlik moddasi asosida tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgani xabar qilingan. Qozog'istonda so'nggi 2 oy ichida bir necha marta o'zbekistonliklarni olib ketayotgan avtobuslar halokatga uchragani kuzatildi. 18-yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. 23-yanvar g'o'tar kechasi Chimkent-Petropavlovsk-Nijnevartovsk yo'nalishida yo'lga chiqqan avtobusning muzlab qolishi oqibatida sovuqda qolgan 47 o'zbekistonlik qutqarilgan edi. 26 fevral kuni esa Samara-Chimkent yo'lining Aqtobe viloyatidan o'tuvchi qismida Krasnodar-Chimkent yo'nalishi bo'yicha 25 o'zbekistonlikni olib ketayotgan Mercedes avtobusi ag'darilib ketgan voqeada 7 o'zbekistonlik jarohatlangan edi. Aqtobeda ro'y bergan avtohalokatdan so'ng O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlarining yo'ldagi xavfsizligini ta'minlashga oid bir necha chora-tadbirlarni belgiladi. Mehnat muhojirlari ko'p qatnaydigan avtotransport vositalari, xususan samolyot va poyezd qatnovini ko'paytirish, samolyot va poyezd chiptalarini arzonlashtirish, shuningdek O'zbekistonning Buxoro viloyati va Qozog'istonga chegaradosh bir necha hududidan Rossiyaga avtobus qatnovlarini yo'lga qo'yish masalalari ko'rilmoqda. Bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar, shuningdek Ozodlik hozirlagan foto va video materiallar bilan ozodlik.org da tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev o'g'ri deb atagan Karimovning maslahatchisi hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyatining sobiq prokurori, adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 23 fevraldan 24 fevralga o'tar oqshomi Shayxontohur tumanidagi hovlisidan prokuraturaning maxsus guruhi tomonidan qo'liga kishan, boshiga esa qop kiygizilib olib ketilgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Fayziyev ustidan sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatmasiga binoan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uning aytishicha, Jamshid Botirovich jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205-modda va pora olish 210-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Jamshid Fayziyev ozodlik suhbatlashgan Toshkent rasmiylariga ko'ra, 22 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Qodirov ish doirasida ayni 23 fevral kuni bosh prokurorning sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ham qo'lga olingan va uning ustidan jinoiy ish ochilgan edi. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ulug'bek Xurramov, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevlar ustidan ham jinoiy ish ochilgan. Ozodlik gaplashgan prokuratura xodimlaridan biri Mirag'lam Mirzayevning insultga uchrayotganini aytgan bo'lsa, yana bir mulozim uning xotini Muhabbat Hasanova bilan birgalikda hibsga olinganini iddao qildi. Muhabbat Hasanovaning MXX sobiq raisi Rustam Inoyatovga xotin tarafdan yaqin qarindosh ekani aytiladi. Mirag'lam Mirzayev 14 yil fevralda birinchi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyida reyd o'tkazishga sanksiya bergani bilan tanilgan qudratli prokuror sifatida eslanadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili vakili Vohid Sharopov ozodlik bilan suhbatda bu ro'yxatda keltirilganlarning prokuratura tizimidan chetlashtirilganligini aytish bilan kifoyalandi. Sharopov 10 ga yaqin sobiq prokuratura xodimi ustidan jinoiy ish ochilganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Jamshid Fayziyev 2017-yil 2-avgustdagi videoselektor paytida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan birinchi o'g'ri deb tanbalangandan keyin Toshkent viloyati prokuror lavozimidan ozod qilingan edi.
O'zi birinchi o'g'ri ular, eng katta o'g'ri ular. Oldinga qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shunaqa edi Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo.
O'zbekistonlik mulozimga ko'ra, ishdan olingandan keyin Fayziyev Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi hovlisida nazorat ostida yashab kelgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 17 yilligi munosabati bilan mehnat shuhrati ordeniga loyiq deb topilgan adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 2013-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning davlat maslahatchisi qilib tayinlangan edi. Toshkentlik rasmiyga ko'ra, bu lavozimda ishlash ko'pchilik uchun xayrsiz tugagan. Bu lavozimning sirpanchiqligiga tarix guvoh. Mana Fayziyev ham hibsga olindi. Undan oldin shu yo'nalishda go'sovetnik bo'lgan Ravshan Muhiddinov uzoq yilga qamaldi. Bu kursida o'tirgan Baxtiyor G'ulomov va Anvar Nabiyevlarning ham lavozimdagi umri qayg'uli tugagan edi, deya eslaydi bu suhbatdosh.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston shimolidagi Konibodon va O'zbekistonning Beshariq tumanlarini bog'lovchi Patar Andaxon nazorat o'tkazish punkti ochilishi ortidan har kuni o'nlab vatandoshlar chegaradan bemalol o'tib, qarindosh yaqinlari bilan diydor ko'risha boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 10 yil oldin O'zbekiston tashabbusi bilan bekitilgan ushbu o'tish punkti 2 hafta oldin ochildi. Hozir ushbu tuman yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lgan. 80 yashar Beshariq tumani yashovchisi Maryam Bibi Xolmatovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, 15 yillik ajralishdan so'ng nihoyat u tojikistonlik yaqinlari bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi.
Akam bor edi, yo'ldoshim Turg'unboy edi oti. Uni o'g'li Namanjon, qizi Rizqibul Tajibayeva. Uni yo'llari ochildi. Xudoya xudovanda oltin boshlari omon bo'lsin.
Xolmatova kabi o'nlab tojik va o'zbek vatandoshlari faqat pasport bilan chegaradan o'tib, 5 kun davomida yaqinlari uylariga qolishadi. Ayni damda O'zbekiston 24 kanalining Axborot 24 dasturida xabar berishicha, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari Oybek nazorat o'tkazish punkti orqali ham vizasiz bordi-keldi qilish imkoniga ega bo'lishdi. Oybek posti orqali Tojikistonga Angren, Bekobod shaharlari va Toshkent viloyatining Bekobod, Piskent, Ohangaron va Buka tumanlari yashovchilari. O'zbekistonga esa So'x viloyatining Bobojon G'afurov, Maschoy va Ash tumanlari yashovchilari 45 kunlik muddatga vizasiz o'tish mumkin. 21 fevral kuni O'zbekiston hukumati Tojikiston bilan chegaralarda bitta temir yo'l va 8 avtomobil nazorat o'tkazish punktlari faoliyatini qayta jonlantirish to'g'risidagi qarorni imzolangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-10 mart kunlari Tojikistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda. Mazkur tashrif doirasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi rejalashtirilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'ztransgaz va O'zbek neftigaz pul bermay qo'ygan ortidan Bunyodkor sport klubining bankrotlik yoqasiga kelib qolgani aytilmoqda. O'zbekistonda eng uzoq vaqt qamoqda saqlangan yana bir jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozodlikka chiqarildi. Bosh prokuratura Angren ko'mirkonidagi o'g'irliklarni tekshirayotgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda qurultoy eshitirishi ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston sport.
8 yil avval dunyoning eng qimmat murabbiysi braziliyalik Lui Felipe Scolari va uning vatandoshi bo'lgan mohir hujumchi Rivaldolarni o'nlab million dollarlik kontrakt evaziga yollagan Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bugungi kunga kelib bankrotlik yoqasida qolgan ozodlik gaplashgan Bunyodkor a'zolariga ko'ra moliyaviy muammolar bois klub murabbiy, futbolchilar va texnik xodimlariga oylik bera olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqin-yaqinlargacha O'zbekistonning eng boy va kuchli futbol jamoasi sifatida ko'rilgan Bunyodkor klubi asosiy homiylari O'zTransgaz va O'zbekneftgazdan pul kelishi to'xtab qolgani ortidan og'ir moliyaviy vaziyatda qolgan. Klubning ismi sir qolishini istagan futbolchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'yinchilarning 6 oydan buyon oylik ololmayotganini aytdi. 6 oydan buyon och qoringa o'ynayapmiz, oylik olganimiz yo'q, erta-indin bo'ladi deyishyapti, oylikdan darak yo'q, deydi futbolchilardan biri. Bunyodkor jamoasining moliyaviy muammolar girdobida qolganini Ozodlik bog'langan futbol klub matbuot xizmati ham e'tirof etdi. Klub matbuot xizmati rahbari Bahodir Mirzayev bu muammolarning vaqtinchalik ekaniga umid bildirdi.
Moliyaviy ahvoli klubni qanaqa oyliklar berilmagan deyapti, 6 oydan pul berish. Sponsorlardan pul to'xtagan deyapti, sponsorlardan.
Yo'q, sponsorlardan pul hozirgi vaziyatda shu kutilyapti, tushishi, lekin hozir aytganingizda to'xtagan, lekin 6 oy degan gap noto'g'ri. 2017-yil to'liq yopilgan, o'ke, qarzimiz yo'q 2017-yil bo'yicha futbolchilardan ham, ishchi xodimlardan ham. Yanvar, fevral oyligi masalasida to'g'ri qarzimiz bor.
Endi bu mana bu sezonga qanaqa ta'sir qiladi, mana shu moliyaviy endi murakkabliklar bor ekan.
Endi albatta sal ta'sir qiladi, lekin biz shuni ta'sir qilmasligi uchun murabbiylar ham, rahbariyat ham endi bolalarga bu vaqtincha holat deb tushuntirish ishlari olib borilyapti. Ya'ni baribir futbolchi shu kasb tanlaganmi? O'ynasa baribir pulga qarab turish kerak emasdi. O'ynasa o'zi pul o'zini xub topib oladi, masalan, yaxshiroq joydan taklif chiqib qolar keyinchalik. O'zini obro'si uchun ham o'ynash kerak-ku.
8 yil avval braziliyalik mashhur murabbiy Lui Felipe Scolari va boshqa bir qator hujumchilarni, jumladan Rivaldoni bir necha 10 million dollarlik kontrakt evaziga yollashni uddalagan Bunyodkor klubining bugungi mahalliy o'yinchilarni sotib olishga ham qurbi qolmagan.
Endi bir vaqtlar Felipe Scolari kabi dong yetgan trenerlarni yollagan jamoa nimaga bunaqa ahvolga tushib qoldi?
Endi jamoa nomi o'sha yo'q, lekin jamoani ta'sischilari almashib ketganda siz aytgan odamlar o'sha paytdagilar. Hozir boshqa ta'sischilar, boshqa homiylar.
Bugungi kunga kelib, yangi homiylar tarafidan Bunyodkorni moliyalashning to'xtab qolgani sabablari haqida O'zTransgaz va Na O'zbekneftgaz matbuot xizmati Ozodlikka izoh berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar orasida Bunyodkor homiylarning moliyaviy dastakni butkul to'xtatgani, klubning esa sanoqli kuni qolgan haqida gap-so'zlar tarqalgan. Ozodlik bilan suhbatda Bunyodkor futbol klubi matbuot xizmati rahbari Bahodir Mirzayev bu gap-so'zlarni rad qildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 2 mart kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani sudi ajrimi bilan Chirchiqdagi 64/6-sonli koloniyada jazo muddatini o'tayotgan Erk demokratik partiyasi faoli 54 yashar jurnalist Yusuf Ro'zimurodov 22 fevral kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan. Ozodlik Yusuf Ro'zimurodovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Qarindoshlariga ko'ra u ayni vaqtda Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Jeynov qishlog'ida akasining uyida yashamoqda. 1999-yilning 16-fevralidagi Toshkent portlashlaridan ko'p o'tmay qo'lga olingan Yusuf Ro'zimurodov Toshkent viloyati sudi hukmi bilan Jinoyat kodeksining 158-159-216-242 bilan ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Uning qamoq muddati keyinchalik yana uzaytirilgan. Jurnalist Muhammad Bekchon, yozuvchi Evrol Turon bilan birgalikda sudlangan Ro'zimurodov o'z paytida Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi o'rta maktabda rus tili va adabiyoti fanidan saboq bergan va Erk gazetasining muxbiri sifatida faoliyat olib borgan. Ozodlik Yusuf Ro'zimurodovni yaqindan tanigan va u bilan birgalikda sudlangan sobiq mahkum Muhammad Bekchon bilan suhbatlashdi. Muhammad Bekchon bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Menga bitta qo'ng'iroq qildi, Ro'zimurod ozodlikka chiqdi deb aytdi. Hayajonlanib ketdim, yig'labam oldim o'zimni. Chunki u biz hamma 94-yildan beri birga ishlab kelganmiz. Bilamanda uni yaxshi yerda ham ishlagan, o'sha Kiyevda ham birga olib kelgan bizlarni qovog'ini. Qobul, Diyorov, biz 4 ta kishini olib kelgan oradan. Men, Yusuf Ro'zimurod, qabul diyor. Haligi yerga aloqasi bo'lmagan Ne'mat Sharipov degan bo'lar.
Demak, sizlar hammangiz bitta ish bo'yicha ozodlikdan mahrum qilingandingizlar.
Ha, shunday. Bir kunda ushlashgan bizni Ukrainada Kiyevda bir kunda olib kelgan o'sha yig'inda deb aytardi.
Siz Yusuf aka bilan birga sudlandingizlar. Sud hukmidan keyin qamoqda ham birga o'tirdingizlarmi?
Yo'q. Biz boshqa uchrashmadik Yusuf bilan.
Oxirgi marta qachon uchrashgandingiz? Oxirgi marta.
Oxirgi marta 18-avgustmi, 20-avgustmi o'sha sud tugagandan keyin biz ko'rishmadik.
Bu 1999-yil.
99-yil avgust. Eshitib birdim qaysi zonaga borganini, nima qilganini bolalardan o'sha zonaga yangi kelgan aytadigan Yusuf bilan shurda, o'rda, bunda. Men qanday qiynalgan bo'lsam, u ham shunday qiynoqlardan o'tgan bo'lsa kerak. O'tdi-yam deb o'ylayman.
Bu haqda sizda biror ma'lumot bormi?
Ichki ishlar vazirligida o'tirganimizda, haligi ushlangandan keyin 1 mart oydami, apreldami o'shanda ko'rib, men juda nima qilganman, men kitobda ham yozganmanmi, boshini devorga o'tirib urib o'tirgan ekanmiz. Nima bo'lib qolganman?
Yusuf akami? Yusuf akami?
Ha, Yusuf Qo'zimurod. Men o'shanda yig'laganman. Men o'zim ham yaxshi ahvolda emas edim. Meni sudrab olib kelib ko'rsatdi mana. Sening haligi jinoiy sheriging ahvolini qara deb. U hech e'tibor bermasdan devorga boshini urib o'tirgan ekan. O'shanda men o'zimni ahvolimga emas, uni ahvoliga yig'laganman. Ish ko'p paytgacha xabar yo'q edi Yusufdan. Men so'rab surishtirdim, Amerikadagi ayolidan so'radim. Bu yerdagi adreslarni so'rab surishtirdim, hech qayerdan aniqlay olmadim men.
U kishini o'zi ozodlikka chiqqaniga 9 kun bo'pti. Endi bugun matbuotga e'lon bo'ldi. U kishini o'zini hozir telefon orqali topa olmadik. Va ancha bo'lgan ekan ozodlikka chiqqanlariga.
Shu menimcha qo'rqitishgan bo'lsa kerak. Chiqqanimni aytmadi.
Sizga ham chiqishingizdan oldin shunaqa biror bir shart qo'yilganmidi?
Menga ham aytishganda intervyu berasiz, men beraman dedim. Chiqqanimdan sirozi aytaman dedim. Aytganman. Endi bilmadim nima uchun nima qilmayapti yoki xafami birovlardan. Menimcha uni qo'rqitishgan bo'lishi mumkin. Men taxminim shunday.
Yusuf akani oilasi haqida bilasizmi ma'lumot?
Yusuf xotini bilan ajrashdi. 2005-dami ajrashgan ekan ular. U qamoqda o'tirgandi. Xotini hozir Amerikada, shoira. Amerikaning Washington shtati, Spokane shahrida yashar ekan.
Farzandlari bormi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, farzandi yo'q. Nimaga ajrashgan, nimaga qo'ygan men bilmadim, eshitmadim. Qamalgandan keyin, hukm o'qilgandan keyin Yusufni boshqa ko'rmaganman. Shu 18-avgustdan keyin ko'rmadim-da.
Yusuf akani akasi bilan gaplashdik. U hozir shu akasining uyida yashayapti ekan. Demak, u kishini ham sizga o'xshab O'zbekistonda biror bir turar joyi yo'qmi?
Endi yo'q bo'lsa kerak-da menimcha. Akasinikida turgan bo'lsa yo'q. Uyini tortib olgandir balki. Qarabon yana bir gap.
Hozir ayting, ayting.
U juda yordamga muhtoj bo'lsa kerak menimcha.
Qanday yordamga?
Moddiy, ma'naviy, hamda tomondagi yordamga muhtoj bo'ladi.
Yusuf Ro'zimurodovni yaqindan tanigan Muhammad Bekchon bilan suhbatni tinglandingiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Angren ko'mir konidagi talonchiliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan ushbu kondagi tekshiruv doirasida oddiy ishchilardan tortib rahbar xodimlarga qadar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angren ko'mir konining ismi ochiqlanmasligini istagan muhandislardan biri Ozodlik bilan suhbatda 15 fevraldan boshlangan tekshiruv davomida kon bosh direktoridan tortib oddiy ishchilargacha Bosh prokuraturaga muntazam so'roqqa chaqirtirildi. So'roqqa chaqirtirilganlarga 30 million so'mdan tortib 200 million so'mgacha pulni bo'yniga qo'yishgan, kim ko'mirda ishlagan bo'lsa hammasini chaqiryapti, deydi ko'mir koni ishchisi. Angrendagi tergov tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, konda so'nggi 5 yil davomida qazib olingan sifatli va past sortli ko'mir miqdori hisoblab chiqilganda 50 milliard so'mdan ortiq kamomad borligi aniqlangan. Razrezning o'zidan transportirovka paytida yiliga 100 minglab tonna ko'mir g'oyib bo'lyapti. Bundan tashqari konda tashimachilik holatlariga ko'z yumilyapti. Bularni hammasi tekshiriladi, dedi huquq tartibot idorasi mulozimi. Angren ko'mir konida tekshiruvlar birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. 2010-yilda ham O'zbekiston huquq tartibot idoralari korxonada tekshiruv o'tkazib, bir qancha xodimni jarimaga tortgan, ayrimlar qamalgan edi. Angren ko'mir konidagi o'g'irliklar haqida qator maqolalar yozgan angrenlik jurnalist Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvlar korxonada 8 yildan beri davom etayotgani, lekin bunday tekshiruvlarga qaramasdan o'g'irliklar hamon davom etayotganini aytadi.
Они проводят проверки, периодически кого-то находят, судебные процессы, привлекают к ответственности, арестовывают и руководителей и прочих там работников. Все это время продолжалось, хищения были, они вскрывались. И все это, как я понимаю, до сегодняшнего дня продолжается.
Прокуратура 8 yildan buyon ko'mir konidan chiqmaydi. Tekshiruvlar, kimlardir jazolanadi, teshiklar yopiladi, lekin o'g'irliklar davom etaveradi. Ko'z bo'yamachiliklar davom etaveradi. Qo'shib yozishlar hamon davom etmoqda. Asosan oliy sifatli ko'mir o'g'irlanadi. Buni o'rniga ular turli yo'llarni qilib, oliy sifatli ko'mir past sifatli qilib qog'ozda yozilishi holatlarini bilamiz. Aholiga esa oliy sifatli deb kukundan iborat ko'mir sotiladi. Bundan tashqari tashimachi o'g'irlik tizimi bor. Mana shunday holatlar bor korxonada. Demak, bundan kimlardir manfaatdor, deydi Tixonov. Angren ko'mir koni O'zbekistondagi eng yirik kon hisoblanadi. O'zbek ko'mir rasmiy saytiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga qariyb 5 million tonna ko'mir qazib olinsa, shuning 80-85% ulushi Angren ko'mir koniga to'g'ri keladi. O'tgan yilning noyabrida O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi barcha ko'mir konlari, jumladan Angren ko'mir koni ham O'zbekiston prezidentining qarori bilan O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan edi. Bunday qarorni qabul qilishdan ko'mir sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga doir tadbirlarni o'z vaqtida bajarish maqsadi ko'zlangani aytilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti bir necha soatlik navbatlar paydo bo'lgani ortidan kengaytiriladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining O'sh va Andijon viloyatidan o'tuvchi qismida joylashgan do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari yaqin kunlarda boshlanadi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva 28 fevral kuni ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, do'stlik nazorat o'tkazish punktida navbatda turganlar soni o'ta ko'payib ketgani munosabati bilan mana shunday qaror qabul qilingan.
Yaqin orada o'sha do'stlik chegara ko'zimiz o'tkazayin yengaytuv bo'yicha jazoyidan boshlab ishlar boshlanadi, cho'ngaytuv bo'yicha.
Yaqin orada, ya'ni bahordan boshlab chegara punktini kengaytirish ishlari boshlanadi, dedi Salqin Abduqariyeva. Bir necha kun avval Ozodlik radiosining o'zbek va qirg'iz xizmatlari mazkur nazorat o'tkazish punktida deyarli har kuni 500 nafardan ortiq odamdan iborat navbatlar paydo bo'layotgani va chegaradan o'tish uchun fuqarolar kamida 5-6 soat vaqt sarflayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qilgan edi. O'sha videoda navbatda turgan va o'zini Feruza deb tanishtirgan o'shlik ayol mana bularni aytgandi.
6 soatdan beri turamiz shu yerda. Va har doim Qirg'iziston dimlaydi. O'zbekiston to'g'ri o'tib ketaveramiz. Osongina o'tib ketamiz. Naridan kirishda mana shunaqa 7 ma uchib tursa 7 gacha o'tamiz. O'kinashna bo'ldi. O'zbekistondan ko'ketab chiqamiz, zelinab chiqib sotamiz.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva chegarada yuzaga kelgan bunday vaziyatni o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonida joy torligi va shuning uchun qo'shimcha nazorat kabinalarini qo'yishga imkoniyat yo'qligi bilan izohladi.
O'sha yerda turgan imoratning tardig'ina baylanishdi. 6 dan oshiq kabina qo'yganga o'l yerda mumkin emas.
Bu yerdagi imoratning torligi uchun 6 dan ortiq kabina qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun ham kengaytirish ishlari o'tkazilyapti, dedi rasmiy. Navbat kutayotganlar esa navbatlarning paydo bo'lishida qirg'iz chegarachilarini ayblamoqda. Ayni paytda qirg'iz tomoni kuniga 7-10 ming odam o'tayotgani uchun nazorat o'tkazish punkti xodimlari o'tayotganlarni tekshirishga ulgurmayotganini aytmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati yanvar oyida qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tayotganlar soni 2 barobarga ko'paygani va shundan kelib chiqib, do'stlik o'tkazish punktida qo'shimcha chegara nazorat kabinalari o'rnatilgani to'g'risida xabar bergan edi. 15-yanvardan boshlab nazorat 10 kabinada amalga oshirilyapti. 5-tasi Qirg'izistondan chiqishda, 5-tasi respublikaga kirishda. Qirg'iz chegarachilariga ko'ra, chegaralardan o'tayotgan odamlar sonining ko'paygani 2 davlat o'rtasida savdo aloqalarining jonlangani bilan bog'liq. 2017-yil sentyabrida O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradan o'tishlar bo'yicha cheklovlarni bekor qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Milliy xavfsizlik xizmati sobiq tergovchisi Nodir To'raqulov boshchiligidagi jinoiy guruhga aloqadorlikda gumon qilingan prokuror hibsga olindi. Toshkentni titratgan prokuror Mirag'lan Mirzayev va oilasi qo'lga olindi. Bosh prokuratura hodisaga munosabat bildirdi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonda yonib ketgan 7 kishining hammasi o'zbekistonlik ekanini ma'lum qildi. Rossiyaga 44 tonna mos olib kirishga urinishda ayblangan o'zbekistonlik 1 yilga qamaldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MXX polkovnigi qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari shu kunlarda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Shuhrat G'ulomovning istalmagan mahbuslarni likvidatsiya qilish bo'yicha buyruqlarini bajargan 42 yashar polkovnik Toymuroz Alimov 26 fevral kuni hibsga olindi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam 301-moddasi hokimiyatni suiiste'mol qilish 230-moddalari aybsiz odamlarni javobgarlikka tortish asosida ayblovlar ilgari surilgan. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha, gumondor Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirdi.
Bu bo'lgan narsa bu. Qiynoqlar bevosita o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan.
Huquq faoli iddaosiga ko'ra, Alimov MX nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa guvohlarini likvidatsiya qilish bilan shug'ullangan.
Masalan, o'sha guvohni tirilik qolish kerak emas shu. Ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan.
Ikromga ko'ra, Toymuroz Alimov qiynoq qo'llagani uchun qamalgan ilk mulozim emas. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 2015-yil Alimov guruhi tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum ozodlik bilan 28 fevral kungi suhbatda Toymuroz Alimov qilmishlariga guvoh bo'lganini aytadi. Shaxsan Toymuroz Choson qamog'iga borib 44 yashar mahkumga mahbuslar likvidatsiyasi bo'yicha topshiriq berganiga guvohman deydi sobiq mahkum. Toymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning aytishicha, u rasmiy rutbasi polkovnik bo'la turib general o'tirishi kerak bo'lgan lavozimda ishlagan. 2007-yildan 14-yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 15-yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 15-yildan 17-yilning may oyigacha Namangan viloyati MXXni korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'ldi. 18-yil 5-fevralgacha MXXning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. Oxirgi lavozimi generalski lavozim deb qadrlanadi, deydi mulozim. O'zbekiston IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Shuhrat G'ulomov buyrug'iga ko'ra qamoqxonada saqlangan ba'zi mahkumlarni likvidatsiya qilish jinoyati 4 oydan beri MXX tarafidan tekshirilmoqda. IIB xodimi so'zlariga ko'ra, noyabr va dekabr oylarida o'tkazilgan qayta tergovda Shuhrat G'ulomov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar qatori siyosiy va diniy mahkumlarni yo'q qilish amaliyotiga boshchilik qilganiga ham iqror bo'lgan. IIB xodimiga ko'ra, qayta tergovni MXX zobiti Anvar Halimbetov olib bormoqda. O'tgan oy Yeltuz nashri af asosida avgustda ozodlikka chiqqan mahkum bilan suhbatni e'lon qilgan edi. Bu suhbatda IMX xodimlari xususan Toymuroz Aliyev guruhi qasddan o'ldirgani iddao qilingan 3 mahkumning ismi keltiriladi. Iddaoga ko'ra, mahkumlar Tavakkal Hojiyev, Hamidulla Omonov va Ilhom Ibrahimovlar qiynab o'ldirilgan. Ozodlik muxbiri Toymuroz Aliyev qiynog'idan keyin o'ldi deb ishonilgan xorazmlik Reynboy Yo'ldosh yaqinlari bilan gaplashdi. Yaqinlarining aytishicha, 1989-yilgi parlamentda Erk fraksiyasi a'zosi bo'lgan Reynboy Yo'ldoshov 2007-yil qamoqqa olinib, 2010-yil avgustda qamoqda urib o'ldirilgan. O'likni olish uchun qamoqqa borganimizda qamoqxona nazirlari bizga nima qilsa esim biqildi, bizni aybimiz yo'q dedi. Reynboy bilan birga o'tirganlar qamoqdan chiqib, bizga uni Alimov gruppasi o'ldirganini aytdi dedi qamoqda o'lgan sobiq deputat yaqinlaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan IIB xodimining ishonishicha, Reynboy Yo'ldoshov muxolifatchi Muhammad Solihga xayrixoh shaxslardan biri bo'lgani uchun qamalgan va jismonan yo'q qilingan. Surat Ikrom Ozodlik bilan suhbatda o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, o'nlarcha mahkum Toymuroz Alimov boshqargan guruh tarafidan jismonan yo'q qilingan deya iddao qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qator og'ir jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingan MXX tergovchisi Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulovga qarashli Poytuq gaz to'ldirish korxonasida tekshirish boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatining Izboskan tumanida joylashgan Poytuq gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi ozodlikka O'zbek Neftgaz va Respublika Bosh prokuraturasi xodimlaridan iborat maxsus tekshiruvchilar guruhi 26 fevraldan korxonani tekshirishni boshlaganini xabar qildi. Tekshiruvchilar kelganda Dilmurod aka Andijonda yo'q edi. U o'g'li Nodirning ishi bilan Toshkentga ketgan edi. Tekshiruvchilar uni chaqirtirmadi va barcha buxgalterlik hujjatlarini olishga kirishdi. Begona odamlarning kirishi taqiqlangan. Korxona 3 kundan buyon ishlamayapti. Aholiga gaz balonlari berish to'xtatildi. Balon ham qabul qilmayapti. So'nggi 5 yildagi barcha hujjatlar ko'tarilgan. Tekshiruv qattiq bo'lyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilaridan biri. Poytuq gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa ishchisi 1 mart kuni ozodlikka 28 fevral kungi tekshiruvchilar barcha hujjatlarni o'zlari bilan birga Toshkentga olib ketganini ma'lum qildi. Bu ishchining aytishicha tergovchilar korxonani muhrlamagan va ular ketishi bilan korxona yana ishini davom ettirishga kirishgan. Aytishlaricha endi katta tekshiruvchilar guruhi ertaga kelar ekan. Dilmurod aka o'zi bu yerga kam kelardi. Asosiy ishning hammasini qarindoshlari va yaqin odamlari bajarardi. Dilmurod akaga ham ertaga korxonaga yetib kelishi shart ekanligi aytilibdi. Hozir biz ham xavotirga tushib qoldik. Bugun korxonadagi barcha balonlarni zudlik bilan aholiga tarqatish haqida topshiriq berildi. Hozir mashinalarimiz g'uvullab balon tarqatyapti, dedi 1 mart kuni ozodlik gaplashgan ishchilardan biri. Poytuq gaz to'ldirish korxonasi rahbari Dilmurod To'raqulov ozodlik bilan suhbatda o'z korxonasi o'tgan 3 kun davomida tekshirish bo'lganini inkor qildi. Ayni paytda korxona faoliyatining 2 martdan boshlab tekshirilishini e'tirof etdi.
Yo'q, hech kim tekshirgani yo'q deb, tekshiramiz deyapti.
Nimaga?
Qonunga xilof bu. Qonunga xilofki, men unga qanaqa aloqam bor? Acha Nodirning qilgan ishiga men nima aloqam bor deyapti?
Yo'q, Nodirning ishiga aloqangiz yo'q, lekin sizni korxonangizda tekshirishyapti ekanda shu nimada? O'z Neftgazdan inspeksiya.
Nimaga asos qilib kiradi? Nima asos qilib kiradi ular?
Hozir ayni
paytda keladi deyapti.
Ertaga keladi deyapti.
Ular ertaga keladi deyapti. Keladi deyapti ertaga o'sha holdingdan, lekin unga bog'liq emas, o'zi ishimiz bo'yicha kelishyapti deyapti.
Dedi Dilmurod To'raqulov. Izboskan tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, Dilmurod To'raqulov bu korxonani 10 yil avval xususiylashtirib olgan. Bir paytlar Abdullatov Ahmedov degan vodiyda transport prokurori bo'lgan Dilmurod aka uning qudasi bo'ladi. Abdullatov aka bosh prokuraturada ishlaydigan o'g'liga Dilmurod akaning qizini olib bergan, ya'ni Nodirning singlisini. Shundan keyin Abdullatov akaning tavsiyasi bilan bular Gnezdni xususiylashtirib, MCJ qilib olishdi. Nodir To'raqulov MXXda ishlaganda bular rosa gullagan edi. Aytishlaricha arzon narxda olib kelingan propan gazni bular istagan narxda aholiga sotishgan, dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
U
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqandlik tadbirkorlar Paxtachi tumani hokimligi tomonidan Mirziyoyev tashrifiga tayyorgarlik ishlari to'lig'icha o'z zimmasiga yuklatilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mirziyoyevning Navoiy va Samarqandga keyingi oyda kutilayotgan tashrifi oldidan ikkala viloyatda ham obodonlashtirish ishlari avjiga chiqqan. Samarqandning Paxtachi tumanidagi bir guruh tadbirkorlar nomidan Ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, ular Navoiy Samarqand yo'nalishidagi M37 yo'lining 40 km uzunlikdagi qismida bo'layotgan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini bajarishga majbur qolgan. Biz bu yerda bo'layotgan ko'zbo'yamachiliklar va tadbirkorlarni majburlash holatlaridan Prezident Mirziyoyev xabar topishini istaymiz. Prezident Navoiyga tashrif buyurgan paytda Paxtachi tumani orqali Nurobod tumaniga o'tar ekan. Hozir Paxtachi tumanidagi hamma tashkilot, hamma tadbirkorlar M37 yo'li bo'yini obodonlashtirishga jalb qilingan. Navoiy chegarasidan Mirbozorgacha 40 km yo'l. O'sha yo'lni biz qilyapmiz. Hammani majburlayapti. Yo'llarni asfaltlab, uylar oqlanmoqda, archalar ekilmoqda, deydi Paxtachilik tadbirkorlar nomidan Ozodlikka bog'langan tadbirkor yigit. Tadbirkorlarning hisob-kitobicha ular prezident tashrifi uchun 10 milliondan 20 million so'mgacha xarajat qilishga majbur bo'lgan. Yo'l bo'yiga archa ekyapmiz, bizning firmamizga 100 ta archa ekasan, deyishdi. Archalarni Surxondaryodan olib kelib 15-20 ming so'mdan sotishyapti. Archaning o'ziga 2 million so'mga yaqin sarflayapmiz. Katta firmalarga 500-600 ta archa ekish topshirilgan. Keyin prezident Nurobod tumanidagi Jom qishlog'iga borar ekan. Bu qishloqni obod qishloqqa aylantirish ishlari ketyapti. Shu qishloqdagi 10 ta uyni bizga berishdi. Ushbu uylarni shiferini almashtirib, uylarning ko'cha tomoniga akva oyna qilib berish kerak ekan. Yana uylarni oqlaymiz va darvozalarni yangilab beramiz. Buning uchun taxminan 12 million so'mcha xarajat qilishimiz kerak. Jami taxminan 14 million so'mdan ziyod xarajat qilishimizga to'g'ri kelyapti, lekin kattaroq firmalarning xarajati biznikidan 2 hissa ko'pdir, deydi Paxtachilik tadbirkor ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar hokimlik yig'ilishida Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimovning o'zi Mirziyoyev tashrifi oldidan tuman hududini bezash vazifasini xususiy tadbirkorlarga yuklaganida hech kim e'tiroz bildirishga botina olmaganini e'tirof qildi. Degani Mirziyoyev tadbirkorga tegma degani bilan hokimiyat shularning qo'lida, yo'q desa yana soliqchisini yuboradi, yana prokuraturani tashlaydi. Shundan qo'rqib hamma jim. Oldin qanday bo'lsa, shundayligicha davom etyapti. Nima xarajat bo'lsa, tadbirkorga yuklashadi, dedi Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlardan biri. Ozodlik muxbiri prezident tashrifi munosabati bilan qilinayotgan obodonlashtirish ishlariga bosh qosh bo'layotgan Paxtachi tumani hokimi o'rinbosari Nurali Ishpulatov bilan bog'lanib, mahalliy tadbirkorlar shikoyatiga munosabat bildirishni so'radi. Ishpulatov obodonlashtirish ishlarini tadbirkorlar amalga oshirayotganini tasdiqladi, biroq bu ishning ixtiyoriy bo'layotganini ta'kidladi.
Obodonchilik to'liq hamma o'zi qilyapti, o'z inisiativi bo'lsa.
Tadbirkorlar hammi?
Tadbirkorlar ham shunday,
dedi Paxtachi tumani hokimi o'rinbosari Nurali Ishpulatov.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Navoiy viloyatiga safar qilgan 2 mart kuni Ozodlikka yuborilgan audiofaylda Shavkat Mirziyoyev ertaga Senatning davlat amaldorlarining to'y hashamlariga borishini taqiqlovchi qarori chiqajagini bildirdi. Prezident raislik qilgan yig'inda bevosita qatnashgan mulozim tomonidan yozib olingan 16 daqiqalik audiofayldagi gaplarning aynan qaysi kuni, qaysi majlisda aytilgani Ozodlikka ayon emas. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Mirziyoyev gaplari mantig'idan ularning 27 fevral kuni import-eksport masalalariga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan video selektorda aytilganini taxmin qilish mumkin. Hozirga qadar prezident matbuot xizmati va mahalliy matbuotga to'lig'icha yoyinlanmagan bu chiqishida Mirziyoyev butun mamlakat bo'ylab davlat amaldorlariga halol ishlash uchun barcha sharoitni yaratib bergani va endi ulardan adolatni qattiq talab qilish fursati kelgani haqida gapirdi. Rahbarlarga tarixda bo'lmagan uy, mashina va boshqa sharoitlarni qilib bergani haqida gapira turib, prezident ularni adolatsizlik va korrupsiyaga tortayotgan sabablardan biri to'y hashamlar degan ma'noda yana shu tadbirlarni tartibga solish haqida gapirishga o'tdi.
Bosh vazirdan boshlab hokimlar, ijro organi rahbari to'y marosimiga borish man etiladi. Choyxonalarda hamma davlat mashinasi turganini ko'rgan kuni shuni ishlatishga jinoyat joyiga tortaman. Hamma to'y eng ko'pi 150 kishiga bo'ladi, osh 200 kishiga bo'ladi. Bironta rahbar uyida tug'ilgan kunini ham, to'yini ham mandan boshlab bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarni g'ashini keltiryapti.
Prezident umuman jamiyat, xususan davlat amaldorlari orasida avj olgan korrupsiyani yo'qotish uchun to'y marosimlarini ham davlat rasmiylarining unga g'o'dayib borishini ham taqiqlashga majbur bo'lganini bildirdi.
Marosim ham to'lan rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir turadi, qo'ldagi hamma molini bilan hamma turadi. Xuddiki bo'lsa, o'sha qilgan 20 kilo go'shtimni bitta odam oddiy kambag'aldi uyiga borib kassa qilib, mayisatsiya televizor bilan qaror chiqardi. Qaror. Prezident qarori emas, senat qarori chiqardi. Qani birontay dinni ko'rib, u to'yga borish endi man etiladi. Man o'zim yuragimdan buni bilgan odam sifatida. U hammasi xiyonat biz xalqimizga. Ikkinchidan to'y qilishni ham me'yorni yozib beramiz.
To'y ma'rakalarini qat'iy normaga solish Mirziyoyev ta'kidlashicha mamlakatda korrupsiyani kamaytirish, adolat o'rnatishga xizmat qiladi.
Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini ochish kerak to'y qilish uchun. Oddiy odam, oilali doktorda byudjetda oylik odam o'zini ochish kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ochsa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyat yo'q. Baribir beshiga bog'lab qolmaydi, qarz oladi, o'zini qaramaydi, doktorga bormaydi, faqat shu to'yga yig'adi. U kimga kerak bu to'y? Bo'ldi, biz oldin tashviqot ko'rdik, bo'lmadi bu tashviqot. Xiyonat qilyapti xalqimizga. To'yda agar joriga qo'ysa korrupsiya bo'lmaydi, adolat paydo bo'ladi. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar bironta rahbar, prokurormi, hokimmi, soliqchimi, chegarachimi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasiz, qamalmanman. Qaysi ministr yo bosh vazir o'rinbosari u shunday oylik oladi, 500 ta to'y qilishda qanday oylik oladi? Hammasi o'g'irlik bu. Agar buni tagini surishtirsak, o'g'irlik. Bu ham mana shu adolatsizlikni tagi bu, mana shu. Hamma bilish kerak. 110 kishi, 120 kishi, tamom. Yuda bo'lsa, ruxsat olib komissiyadan 150 kishilik qiladi. Boshqa to'y bo'lmaydi, hech qayerda. Juda yaxshi bo'ladi. Shu yoshlar, faqat yoshlar bo'ladi to'y. Qariyalar nonsizdirishda bo'ladi, hech yoshlar to'yga boradi. Shuni hammasini men majburman yotib qaror chiqarishga. U zamon o'tib bo'ldi endi. Nima uchun bunday deyapman? Andijonda ham bu juda oliy ketgan. Ertalabki to'ylar, avvalambor ertalabki to'ylar yo'q bo'ladi hamma. Bo'ldi endi. Soabiyatda birdan ikkigacha to'y. Kechqurun agar qaysi restoran ishona qilsa, o'sha restoranda o'sha kuni yopamiz. Adolatsizlikni o'zimiz boshlab beryapmiz. Mana o'zim ham borganman, hammamiz ham g'o'day borardik. Bosh vazirni hamma movini mashinalarga minib, hamma qarab turadi. Bosh prokuratura, baland prokuratura, bu kimga yarashadi? Kimga yarashadi bu? Hamma yer ko'cha yopilib, katta-katta odamlarda mashina, Mercedeslar bo'ladi. Undaqa zamon ketdi. Faqat oddiy odamlar, oddiy to'ylar juda katta xiyonatni oldini olgan bo'ladi.
To'ylar haqidagi qizg'in gaplarida prezident to'y marosimlarini ixcham qilish haqida olib borilgan tashviqot ishlari natija bermaganini e'tirof etadi. O'tgan yil avgust oyida Toshkent viloyatida qilgan chiqishida ham prezident Mirziyoyev to'ylarni ixchamlashtirish taklifini o'rtaga tashlagan va shundan so'ng Toshkent va viloyatlarda kam xarajat to'ylar targ'iboti boshlanib ketgan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka murojaat yo'llagan tinglovchi G'uzor tumani aholisining sovuq kunlarda gaz va elektrsiz qiynalayotganini aytib, rahbarlarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan murojaat yo'llayapman. O'zbekistonda shu kunda bo'layotgan islohotlarning G'uzor tumaniga zarracha foydasi tegmadi. Rahbarlarimiz ko'zbo'yamachilik va sabotajdan nariga o'tmayapti. Prezidentimiz Qashqadaryoga kelganida ham G'uzor tumani aholisini qiynayotgan muammolar ko'tarilmadi. Har doimgidek hammasi zo'r qabilida ish tutildi. Hatto prezidentni aldash uchun yo'l chetidagi bo'sh yerlar issiqxonaga o'xshatilib, tselofan bilan o'rab chiqildi. Davlatimiz rahbari mashinasini to'xtatib, soxta issiqxonalarni ko'rganida edi, bari boshqacha bo'lardi. Rahbarlarimiz ko'zbo'yamachilik, yolg'on yashiqni yig'ishtirib, aholi holidan xabar olsa bo'lmaydimi? Sovuq qish kunlarida gaz va elektrsiz xuddi ibtidoiy jamoat tuzumidagi kabi hayot kechirishga majburmiz. Qo'lbola pechka yoqamiz, boyo'g'li kabi fanarning g'ira-shira yorug'ida o'tiramiz. Chiroqni har kuni 20 martadan o'chirganidan odamlarning asabi tamom bo'ldi. Na televizor ko'ra olamiz, na isina olamiz. Tinkamiz quridi, xorijliklarga 21-asr odamlari shunday hayot kechiryapti desangiz, ikki dunyoda ishonmaydi, dedi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovni hibsga olinganidan hayron bo'ldingizmi, bo'lmadingizmi? Siz uchun kutilgan xabarmidi, kutilmagan xabarmi bu?
Men oqibati yaxshi bo'lmasligini ancha ilgari aytganman. Allaqachon prokuraturani yangi otini, balki birinchi bo'lmasam ham har holda prokuratura demay qo'yganman, prokuratura deb tak. Qorani oqibati baribir shunga olib kelish kerak edi. Lekin
Ixtiyor Abdullayev davrida aytayotgandingiz-ku u gapni, yo undan oldin?
Ha, endi Ixtiyor Abdullayev borganda yaxshilab Sarvarjon nimangizni ko'tarib ko'ring. Ixtiyor Abdullayev borgan paytda aytdim, bu tizimni tozalash juda qiyin, juda qiyin bo'ladi bu yigitga. Bu juda toza yigit, palagi juda toza, lekin bitta o'zini kuchi yetmasa kerak deganman. O'sha yerda ham aytganman, prokuraturani butun dunyoda aytaylik mustaqil bo'ladi prokuratura va sud, adolatli davlatlarda. Lekin bizda prokuratura SMBni qo'ldagi qo'g'irchoq deganman. SMBni bir muavini u yerda rahbar, bir muavini MVDda minister, bitta Ixtiyor Abdullayev nima qilolarku deb ajablanganman. Chunki bu tizim Ixtiyor Abdullayev borgangacha prokuratura bo'lib shakllangan edi. Lekin imkoniyat darajada tozaladi, imkoniyat darajada yangilashga harakat qildi, lekin bu oson emas edi. Lekin mana bundan keyin prokuraturani tozalash ishi boshlandi. Lekin menda yana bir xavf bor. Nahotki bizni mamlakatda o'z-o'zidan yangi kelgan bir avlod top-toza bo'lib qoladi deb o'zimizni quvontirib yashasak.
Shuni so'ramoqchiman. Sharof aka, bu prokuratura, to'xtang. Sharof aka, prokuratura tozalanyaptimi? Umuman shunaqa kuch ishlatar tizimlar tozalanyaptimi? Yoki o'sha eski davr rahbarlari olinib, Mirziyoyev o'zini yangi komandasini shakllantiryaptimi?
Endi ozroq kulgili bo'lsa ham esimga bir narsa kelib qoldi. Mana hozir nimada? Armanlar kular ekan. Do'konlarga borsa 3 yulduz, 4 yulduz, 5 yulduz kanyaklarni ko'rib kular ekan. Biz bitta bochkadan quyamiz. Magazinlar, do'konlar buni 5 yulduz qilib, qimmatbaho 3 yulduz qilib sotadi, yulduz qilib. Lekin biz bitta bochkadan quyamiz der ekan. O'shanga o'xshab, buni hammasini zuvalasi bitta sabab. Toshkent yuridik instituti, hozir universitet bo'ldi. Undan oldin milliy universitet. Poraxonani, prokuraturani bir o'zagi edi, o'chog'i edi. O'sha yerdan o'zi bir kontingentga qarash kerak. Bironta kambag'alni bolasi endi juda bir redki hodisa. Juda nom kamyob hodisaki bir kambag'alni bolasi yuridik institut bitirib chiqib, bitirgandan keyin ham prokuraturada ishlab, o'nib o'sib ketishi bu noyob, kamyob hodisa edi. Masalan, mana Ixtiyor Abdullayevni o'zini olaylik. Bu Ixtiyor Abdullayev to'g'ri, men uni juda otasini haqida yana iliq gap aytishga tayyorman,
bunu bütün bir vadi, bütün bir Sırdarya vilayeti Beşkol'de biledi. Bahtiyar dese, Bahtiyar Abdullayev dese, hamması Merisa'da bitti boşa şu yigit, taze yigit dedi. Şimdi, Bahtiyar Abdullayev Özbekistan'da okumagan, Özbekistan'da mektepte okuyan, lekin üniversitede, Perim'de bitirgen.
Yani bucaklarına aitkenmiz,
aitkenmiz. Azmak, esret etken sabahı sarvacan. Umut kısa böyle demekçim ben. Umut kısa. Ben indim aile, Raşican Kadir'i çıkarayım. Ben keçen biyografiyasını aldım, azmak bilardım, azmak yere korup çıktım. Bu adamda biyografiyasını karayım. Keçen biyografiyi kırmaya yana bir ekte fakültteydi. Bu kişi Andijan Abkom'unu, katibini, farzantı bo'lgan. Abkom sekretarining o'g'li bo'lgan. Lekin Abkom birinchi sekretari emas. Uchinchi sekretarining o'g'li bo'lgan. Birinchi sekretar Bektosh Rahimov bo'lgan. Bektosh Rahimov shunaqangi bir go'zal, shunaqangi bir dono, oqila qizi bu kishiga kelin bo'lgan edi. Tanmahram bo'lgan edi, oila bo'lgan edi. Tak, nazokat Bektoshovna. Men juda yaxshi taniyman bu kishini. Bu kişi uzak yıllardan beri Çinabat sanatoriyasında işleydi. Yedi kam adam biledi şu Raşican Kadirip'te dastlatka ailesi ikenliğine. Bu aileden üçte farzant var. Acayip farzantlar. Bugün belki de. Lekin şu Bektosh Rahimov kamalgen kunu avalgi kigibi. Kigibi'ye çakırılgen kunu acilaşken hatunada. Hatundan acilaşken. Şimdi bundan mana shunday odamlardan aytaylik farzandlar qanaqa yo'lga kirib ketadi, qanaqangi farzand qana. Endi mana qarang, mana shu o'g'il kecha katta zavodlarni tashlab, mustaqil zavodlari bor, shaxsiy zavodlari bor. Kimdiki bu o'g'ilniki emas endi aslida. Aslida bu Rashidjon Qodirovniki. Rashidjon Qodirov ham nima bir oddiy aytaylik deb nari borsa bir 5 million 10 million oylik oladi. Qanday qilib milliard milliardlik zavodlarni quradi? Mana Sirdaryodan o'ting, ko'prikdan. Men juda qattiq hurmat qilaman, rahmatlik mullajonovni. Juda qattiq hurmat qilaman.
Sharaf aka, siz savol qo'yyapsiz, qanday qilib shunday bo'ladi deb. Sizdan biz javob kutyapmiz. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Ozod nima qilib oboringda, men endi birdaniga ochilgan bular hammasidan biz bir mamlakatda yashaymiz, bir shaharda turamiz. O'zini ko'rmasak endi masalanda akalarini ko'ramiz, ukalarini ko'ramiz. Men Mullajonov bilan juda qadrdon bo'lganman. Shaxs sifatida juda qadrlayman u kishini. Endi qarang, shunday Sirdaryoni ko'prikda o'tdingiz, shu butun bir ikki tomonda bir shaharcha paydo bo'lgan. Hammasi Mullajonov zavodlari, terini qayta ishlash zavodi, shpiritlar zavodi, yana bir meditsina uskunalari zavodi. Endi bizni bankimizni boshlig'i shunday darajada aytaylik shohlanib ketsa, shunday darajada aytaylik rivojlanib ketsa, qayerdan bo'ladi? O'sha bankdagi aytamiz kreditlar deymiz, bankdagi har xil operatsiyalar deymiz, valyuta aylanmalari deymiz. Shulardan demak, necha protsentdir gaplar hammasi rost ekanda. Bu zavodlar osmondan tushmaydi-ku. Endi Mullajonov haqida gapirishim bu tasodifiyroq duch kelib qoldi. Marhumlar haqida albatta biz sal tilimizni ham tishlashimiz kerak. U kishining ruhini bezovta qilish niyatim yo'q, lekin endi mana Inoyatovni farzandlarini qarang. Inoyatovni farzandlari endi hali bir siz men hozir suhbatni boshida men hormang qanday Sarvarjon desam Rashidjon Qodirovdan ko'ra ahvolim xudoga shukr yaxshi dedingiz. Men sizga aytmoqchiman, xudoga shukr, men o'sha dunyo havas qilgan Rustam Inoyatovdan ko'ra hozir ahvolim ancha yaxshi. Rustam Inoyatovdan ko'ra.
Ha, Inoyatovga nima bo'ldi? Uchishi senator bo'ldi.
Inoyatov olovni ichida, tandirda olovni o'rtasida o'tiribdilar. Hech kim hech nima degan yo'q. U senat bu kishi uchun olov. Olov yontirgan tandir. U tandirda bemalol tandir go'sht pishirsa bo'ladi. Hozir o'shani ustida o'tiribdilar. Hali senatda bir kishi u kishini ko'rgan yo'q ekan. Bironta odamni oldiga u kishi kelolgan yo'q. Yangi yil arafasida prezident u kishini ayollariga akademiklik diplomini ham topshirdi. Bular hech qaysi ta'tiga yo'q. Chunki hali u kishini yuziga bevosita o'zini yuziga bir tamg'a peshonasiga yopishtirilmagan bo'lsa ham, bizni O'zbekistondagi hamma tamg'alar, hamma la'natlar aylanib kelib, u kishini peshonasiga yopishadi. Bu tabiiy. O'sha Shuhrat G'ulom tikilgan mafiya, o'sha Ali Sharif Xo'jayevlar aka-uka SMBdan yuzlab aytaylik banditlar chiqib qo'lga tushdi. Xayriyatki, Mirziyoyev davriga kelib, banditlarni endi bandit deyapti. Ilgari biz bularni hammasini mamlakatni tinchligini qo'rqsiz derdik. Endi hamma gap bizning xalqimiz o'zida. Xalqimizning o'zi qandaysiz desangiz, Xudoga shukr tinchman, Xudoga shukr. Yarmi Mardikoyda o'lib ketyapti. Yarmi Aktyubinskda yonib ketyapti. Yana mana avtobuslar ag'nab ketyapti. Mayli, yangi avtobuslar qo'yilyapti, boshqa qilyapti. Endi avtobuslar ham qo'yilishi kerak, lekin ish joylarini Mirziyoyevning shogirdlari, Mirziyoyevning korchalonlari hali ish joylarini jiddiy otishga shug'ullangan yo'q.
Tamam. Toshkentdan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.